historias vitais que van parellas a historias domiciliarias, historias dos fogares, tantas e tantas vividas nestes tempos dun xeito máis intenso durante o confinamento. De aí partiu precisamente unha idea a que nos vai a contar a súa autora, Belén Bouza. Hola, Belén.
Bo día.
Eres aparelladora, eres a deseñadora dunha denominada casa post-COVID, que agora nos detallarás, comentarás con máis deteñemento, pero a idea partiu dunha inquedanza propia, non?
Sí. Sí, a idea xurdiu no... Perdón.
Non te emociones, o principio da charla, vale? Non te emociones neste
no,
momento.
Que, o
lembrando...
Sí,
sí. Dinos, dinos.
No meu propio confinamento. Sí. O confinamento que vivimos todos, ¿no? pero esta idea xurde do meu propio confinamento, onde nos, bueno, como moitos, nos demos conta de que as vivendas nas que vivíamos e nas que chegábamos do traballo, do cole, ¿no? Para descansar ou pasear, simplemente, de repente se tiveron que convertir en para cubrir outras necesidades, as de teletraballo, as de facer os deberes aos nenos, as de sala de xogos, gimnasios, bueno, un largo etc, ¿no? De necesidades que tuvimos que cubrir todas as personas.
E aí parte esa ese diseño de casa post-COVID, que elementos ten, como está estructurada?
Bueno, o proxecto en sí da casa post-COVID trata de asesorar e acompañar a todas esas personas que poden, que teñen a súa cabeza decidir cambiar un pouco a súa vida ou trasladarse a unha vivenda ou reformar na vivenda na que se atopan ahora mismo, asesorar sobre todo en temas de espacios. Os espacios non teñen por que ser máis grandes, ¿no? Nas nosas vivendas, sino teñen que ser funcionais e estar pensados para esas distintas funcións que pode ter ao largo da nosa vida, ¿no? E en todas as circunstancias. Agora acabamos de pasar este, bueno, pues esta experiencia, ¿no? do COVID, e temos a partir desa experiencia temos a necesidade de que estes espacios señan multifuncionales. E entonces o que queremos sobre todo é adaptar eses espacios, darlles cubrir necesidades personais, familiares, profesionais a toda esta xente. Para iso nosotros o primeiro que fixemos deste proxecto, que efectivamente nace da miña necesidade, pero é un proxecto que se convirte en colaborativo, porque bueno, pues porque eu estou ahora mismo a meu espacio de traballo no coworking de Pazo da Arenaza, que é da Diputación da Coruña, e que está orientado ao sector da arquitectura e de novas tecnologías. Fago colaborativo porque, bueno, teño unha serie de compañeiros, moitos compañeiros, que se dedican tamén á arquitectura e a novas tecnologías, marketing, copywriting, marca personal, investigadores, ingenieros, hay
sí, y entre todos, ¿no? Ides conformando esa sí. Idea de casa que ten moitos elementos ecolóxicos, non? Madeira...
Ten moitos elementos ecolóxicos e naturais, bons para a saúde, non? Facemos moito fincapé no tema de que estas posibles casas, non? Ou reformas sexan construídas de maneira natural, de maneira sostible, que ofrezca moito confort e moita eficiencia energética aos seus habitantes.
Elementos naturais con madeiras de aquí.
Con madeira, sí. A madeira vai ser o nexo de unión porque vai ser o elemento principal da construcción. Si se construí unha vivenda nova, o elemento principal, o elemento importante das construccións van a ser de madeira, ¿no? De entramado de madeira. E a partir de aí, pues, unimos todos os materiais de revestimento, tanto os interiores como os exteriores, para conseguir unha casa pues, destas características, ¿no?
¿Cales son as boas, as madeiras?
As madeiras boas, en general a madeira toda é boa, pero claro, para un uso estructural sí. Temos que conocer a madeira. E nos en este caso o que queremos utilizar é madeira serrada do país, que este clasificada e certificada, pero non irnos a ter que traernos madeiras laminadas de outros países, sino utilizar o que temos aquí. Promover un pouco en torno a todo isto unha economía circular que, bueno, creo que o que máis beneficia e o que nos pode beneficiar nestes momentos, ¿no? Centrarnos en conseguir dentro do que temos aquí, conseguir pues, facer os nosos propios produtos, ¿no? E servicios.
Casas personalizadas, nos decías, feitas sí. A medida tamén, ¿no? Das necesidades de cada sí. Un.
Sí, feitas a medida para cada familia, para cada, bueno, cada cliente que queira contactar con nós para ter unha casa deste estilo ou un asesoramento para a súa propia casa, sabes? Porque hai moita xente que a mellor non se pode permitir pues, meterse a construir unha nova casa, pero si ten unha casa ou ten un piso, no que si pues, viu necesidades, ¿no? A mellorar e nos ofrecemos ese asesoramento tamén.
Os cuidados posteriores que precisan estas casas necesitan un mantemento específico por o xeito da súa estrutura, de madeira, dos seus elementos naturais. Necesita
sí, no,
sí.
A estrutura en sí non necesita ningún mantemento porque a estrutura queda oculta, ao final vai toda revestida. Os mantementos que poda ter unha casa normal, quero dicir, tú cando tes unha casa que está pintada por fora, pois tes que pintala, ¿no? De vez en cando. E por dentro o mesmo. Estas casas poden ir igualmente revestidas. Se pode revestir de madeira, tanto interior e exteriormente. Ahora mismo as madeiras exteriores que hai no mercado, as novas tecnologías nos permiten irnos a madeiras que non necesitan un mantemento a corto plazo, sino que a moi largo plazo. Quero dicir, non teríamos que estar pintando a cada ano, ni moito menos. Uh-huh. Pero quero dicir, o importante de isto é, como digo eu, o esqueleto da casa, ¿no? Que sería de madeira e o resto poderíamoslo facer un pouco pues, como o cliente quixera.
Vanse incorporando novas voces de fondo, novos relatos, neste caso un relato dramático que estamos a escoitar. Como se chama esa pequechiña?
A pequena se chama Mara.
Mara está nun momento de intensidade en que quere botar ese llanto, facelo tamén audible por esta sintonía de Onda Cero. E isto de teletraballar é o que ten, non? Ás veces, non, Belén?
Isto é o difícil de teletraballar, sí. De conciliar, e bueno, seguro que moita xente que nos pode estar escritando se ve reflexada, ¿no? na miña propia experiencia.
Mara, que ten potencia sonora, que ten vos folgos aí... bueno, a perrencha desta hora da mañá, é perrenchuda ou é así
bueno,
rabuda ou non?
O que sucede é que o confinamento nos afectou a todos, ¿no?
Claro.
En maior ou menor medida, e todos tenemos máis pues, más apego, estamos de diferente maneira, bueno, son cuestións
de menos
pequenos.
Do día a día,
anos,
sí. Dous anos ten Mara e por aí oíamos de fondo tamén o irmán que creo que está intervindo no conflito tratando de apaciguar a Mara, que se chama?
Se chama André.
André, e ten... Que anos ten André?
André ten 8 anos.
Bueno, pero André xa é un señor, xa axuda a nai a deseñar estas casas,
sí.
Ti, si hai ruido de fondo non te preocupes, eh? Seguimos coa charla ou si queres parar aquí, Belén, paramos e charlamos noutro momento. Como ti, no, ti decidas, eh? Si ves que Mara, o drama de Mara é incontible, paramos aquí, como ti nos digas, Belén.
Bueno, eu sinto moito porque me gustaría estar falando contigo máis tempo.
Pero Mara necesita a súa nai agora e é o inmediato. Belén Bouza, que vaya moi ben,
Sí. Mira, non quería despedirme sin decir dúas cousas, básicamente, se me permites.
Sí, claro que sí, dime.
Sí, mira, nada, que para que a xente conozca un pouco máis o noso proxecto, pode entrar na página que temos de casaposcovid.com e aí pode ver todos os perfis da xente que formamos parte deste proxecto. E quero agradecerles a eles, os que forman parte do proxecto, que me acompañen pues, nesta idea ilusionante, inquietante, ao mesmo tempo, e difícil de levar por moitos motivos, e por estes que acabamos de oír, de conciliación sobre todo, pero agradecerles a todos, e eso, que a xente, si queres ter máis información, nos pode contactar, e bueno, e agradecervos a vos que contactedes conmigo para falar un pouco deste tema.
Porque a idea é suxerente, sempre tendemos, sempre que pensamos, agora tranquiliza un pouquiño Mara,
Sí.
Sempre que pensamos nas casas tendemos a idealizar, non? Pensamos, bueno, a min gustaría unha casa enclavada en tal sitio que tivera tales características. Tites unha casa ideal?
Pues mira, podría ter hasta este momento, creo que sí, que todos temos unha casa ideal, ¿no? E tiñamos unha casa ideal. Pero creo que neste tempo que pasamos encerrados, que vivimos en pisos e demais, creo que as perspectivas e as prioridades, sobre todo, de moita xente nos cambiaron, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados ou queremos sempre pues, vivir cerca do traballo, cerca de esto, cerca de tal, ¿no? E creo que ahora podemos valorar máis outro tipo de cousas e ter outro tipo de espacios, ¿no? Máis alanxados ou mellor de todo eso, pero que nos permitan vivir, que ao final é o que nos... é o que nos temos que quedar, ¿no? Con poder vivir.
Que non só respiremos...
Os que convivimos, pues, poder vivir, ¿no?
Que non só respiremos fora, sino dentro das casas tamén.
Efectivamente, sí. E o que intentamos conseguir é que, pues, a través dos diseños que vamos a ir sacando e ir presentando, e que o exterior, efectivamente, cada vez este máis presente, ¿no? Dentro das casas, pues esos espacios polivalentes e multifuncionais, ¿no? Que van a surgir neste proxecto, e sobre todo que señan construccións moi saudables para todos os habitantes e saudables ao mesmo tempo para o planeta, no que vivimos, que tamén é necesario que o cuidemos, ¿no? Se viu con todo esto, ¿no? Todos vimos noticias de como melloraba a contaminación en certos sitios, ¿no? Entonces, bueno, temos que seguir dándolle un respiro tamén a todo eso. E con este tipo de proxectos e de construccións, pues estamos máis cerca de conseguilo.
Que así sexa, que vaya adiante, porque ademais todo, absolutamente todo, o deseño, a planificación, a idea, producto made in aquí, feito sí, moi cerca de nós, nese sí, lugar, ademais de reunión empresarial, ese viveiro de empresas que o Pazo de Arenaza, onde está ese equipo que traballa conxuntamente con Belén Bouza, aparelladora, deseñadora da casa post-COVID, nai de Mara e de André. Que ademais sí. Mara xa quedou tranquiliña,
tranquila,
que xa quedou apaciguada, pásase do drama a alegría en décimas de segundo, é o que ten a idade de 2 anos,
Sí.
Mamá Belén Bouza, dai un bico a Mara e outro a André.
Damos a parte.
Graciñas, que vaya moi ben, E enhorabuá pola idea.
Moitas gracias a vos. Gracias.
Segue a soar Onda Cero Radio para Mara e para o resto da audiencia.
Onda Cero, A Coruña.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
Encuéntrelos en Bengal, Avenida de Oza 93 o en bengal.es.
Hola, somos todos esos planes que has tenido que dejar aparcados. Y hemos venido a decirte que no tienes que esperar más, que ya estamos aquí para que vuelvas a sonreír, a correr, a bailar, a jugar, a celebrar, a estrenar, a disfrutar. Todos tus planes con todas tus marcas favoritas de nuevo en Marineda City. Back to living.
Llegan los Special Days a Renault Cairo. Los días 18, 19 y 20 de junio en A Coruña y Santiago de Compostela. Aprovecha esta gran oportunidad. Descuentos únicos solo durante 3 días en Clio, Megane, Scenic, Talisman y también en toda la gama Dacia. Los mejores precios del año. Regístrate en cairo.es.
Más de uno A Coruña. Luis Llera, Onda Cero.
Las radios son como muchos, más de uno, más de un altavoz. Un altavoz que le va contando lo de cerca, que va sonando con acento propio. Otros altavoces que llegan desde diferentes partes de España también y que componen un relato informativo. También ocurre lo mismo. Hay altavoces situados en diferentes lugares del planeta y de allí también llegan fuentes de información.
Boy and girls, boy and steel.
todos se van reuniendo en Onda Cero Radio. Y a la hora en punto, a la hora en singular, confluyen en el tiempo de actualidad, de noticias, del relato de España y el mundo. Y tras ese tiempo, ese paréntesis de información, volvemos con los altavoces de aquí.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía, a la espera de que la ministra de Educación, Isabel Celá, y los consejeros autonómicos finalicen la reunión en la que están abordando el diseño del próximo curso escolar. La base es el documento elaborado por Educación y Sanidad que plantea que la vuelta al cole sea presencial en septiembre y sin mascarilla ni distancia mínima hasta los 10 años. Miraremos también hacia el Congreso, donde el Pleno ha rechazado las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Ciudadanos